Var nefnir okkur talað drauga?
Jú, það voru talað drauga. En það var nú fyrir lítið að það var vera draugur á Eitölum. Það var prestur sem hafði fyrirfærs og eski fyrir því. Það er nú ekkit svo sem gömulsaga. Og hann sátt að verða vart víðar. Hann átti að fylgja búslóð sinni. Hann átti dóttur sem Helga hét og hún var konu Gilsá í Breiðdal. Giftist þar merkum manni, Jóni og þau áttu börn. Meðal þeirra var Sigurður Jónsson í Eyjum sem lengi var hreppstjóri. Og þá sér að Jón Austmann stöð tengda fæðir sér á Guttorms. Held ég hafði hann verið. Hann var ekki að venslaður honum.